Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shu turgan joyimda deyarli 15 yil oldin Chirchiq daryosi oqqan. Hozir esa u mana bu yerda. Hozir uning sathi va kengligi deyarli 10 barobarga qisqargan. Hammasiga sabab mana shu toshlar.
Mana suvni yuvib qarang. Tushunasizmi? Toshni yuvib qarang. Mana shu toshni yuvib, keyin suvni yaqinda to'kyapti.
Bizda tabiatga zarar yetkazish orqali ana pul ishlash bu biznes darajasiga chiqib ketgan. Eng yomoni anaqa ular o'z-o'zidan qilmaydi buni. Yaxshi, yuqori martabali amaldorlarni yordam bilan qiladi. Ya'ni tabiatning oldida mas'uliyatsizlik masalasi juda kuchli.
Korxonani tozalangan suv deb tashqariga chiqarishi, Chirchiq daryosiga qo'shib olishi noto'g'ri. Buni tarkibida o'ta yomon hiddan tashqari har xil chiqindi, yomon o'tkir kimyoviy zaharli moddalar bor. Bular hammasi suvga qo'shilib ketadi.
Mana bachok bilan ichamiz. Mana loyqa bo'lsa tiniydi.
Katta daire, kat, su katta ketardı. Balık olardı, kalma taşla bu kadar yer tebilen köle olardı. Balık dışarı. O zaman her gün suvam yok, ağrıkam görünmeydi, ağrık yok, yok bu ketken.
Problemini ne için matta kurtardı? Kran ötkezemez dedi. Bana şu pasımızdan kranı ötkezi op ketken. Pastki qishloqlarga suv berilgan, bizlarga lekin suv yo'q. Ha, bor, hey, tepalarga qiyin-da, bizlarga olib kelishga yosh balasi yo'q, menga o'xshaydiganga qiyin. Aravaga borib ariqdan olib kelamiz, ko'lladan olib kelamiz, yo sotib olamiz.
O'zbekiston prezidenti 17 yanvarda ekologiyani asrash bo'yicha yana bitta farmonga imzo chekkan edi. Ya'ni bu farmonga ko'ra 1-maydan boshlab Chirchiq, Sangzor, Zarafshon, Norin, Qashqadaryo va Surxondaryo daryolari o'zanlarida qum shag'al qazib olishga muddatsiz moratoriy joriy qilinadi. Endi daryo o'zanlari, sohil bo'yi mintaqalari va suvni muhofaza qilish o'zanlarida joylashgan noruda materiallarni qayta ishlovchi korxonalar belgilangan tog' va tog' oldi hududlariga yoki ushbu hudud yaqinida joylashgan sanoat zonalariga ko'chiriladi. Ko'chirilmasa ham bo'lmaydigan vaziyat bo'lib qoldi o'zi. Chunki O'zbekistondagi daryolar bugun ayovsiz talanmoqda, bulg'anyapti va qirg'oqlar chiqindixonaga aylanib boryapti. Bugun inson omili daryolarning boshiga yetayotgani borasida 3 muhim faktor bor. Birinchisi, daryo o'zanlarida tosh, qum va shag'al oladigan karyerlarning nihoyatda ko'payib ketganligi va buning oqibatida daryo sathi pastga tushib, yer osti suvlarining qotishiga sabab bo'layotgani, daryo o'zanlarining o'zgarib ketayotgani. Ikkinchisi, aholini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan daryolarga korxona va tashkilotlarning zaharli oqova suvlari tashlanayotgani. Uchinchisi, daryo qirg'oqlarining axlatxonaga aylantirilayotgani. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu muammolarni keltirib chiqargan sabab va oqibatlar hamda kim aybdor degan savolga javob izlaymiz. Chotqol toqtizmalaridan boshlanib, Chinoz tumanida Sirdaryoga borib quyiladigan Chirchiq daryosining uzunligi 155 kilometrni tashkil qiladi. Bu daryoning bugungi abgor holati haqida o'zbekistonlik ekofaollar, ekojurnalistlar bir necha yildan beri bong urib keladi. Ammo daryoni talash to'xtagani yo'q. Daryo atrofidagi flora va fauna borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. O'zbekistonlik Mutabar Xushvaqtova Chirchiq daryosi fojiasi haqida jon kuydirayotgan sanoqli ekojurnalistlardan biri.
Mana shu turgan joyimda deyarli 15 yil oldin Chirchiq daryosi oqqan. Hozir esa u mana bu yerda. Hozir uning sathi va kengligi deyarli 10 barobarga qisqargan. Hammasiga sabab mana shu toshlar.
Daryoning oldida drabilka, to'g'rimi? Maydalagich.
Maydalagich.
Undan maydalangandan chiqqan qum mana.
Daryodan toshni olishadi va tosh maydalagichda uni maydalab, turli qurilish xomashyolarini yasashadi. Daryoning bu tomoni toshlardan xoli qilinib, tozalanmoqda. Ya'ni toshlar olib, maydalanib, xomashyo qilib sotilmoqda. Bu tomonidagi esa daryo hozir oqyapti va bu yer tozalanib bo'lgandan so'ng daryo sathi bu yerga buriladi oqimi. Bu yerdagi toshlar olinishni boshlanadi.
Chirchiq daryosi ham boya ta'kidlaganimiz 4 falokat girdobida qolgan. Mutabar ko'rsatgan qum va shag'al ishlab chiqaradigan karyerlar daryoning 155 kilometrlik masofasida son sanoqsiz. Chirchiq daryosi Toshkent shahrining Bektemir tumanidan oqib o'tadi. Toshkentlik ekofaol Abduqodir Jalilov bir necha yildan buyon hukumat va ekologiya vazirligi e'tiborini daryo fojiasiga qaratib keladi.
Mana suvni yuvib qarang, tushunasizmi? Toshni yuvib qarang. Mana shu toshni yuvib, keyin suvni bu yerga to'kib. Haligi yuvilgan toshni keyin maydalaydi ular.
Ko'rib turganingiz, bu karyer daryo hududining bir qismini egallab olgan. Bu va boshqa karyerlar 1-maydan moratoriy joriy qilinishini bilgandan so'ng kechayu kunduz ishlamoqda. Yana bir ekojurnalist, Nargiz Qosimova fikricha, daryolardan qum va shag'al qazib olish moratoriyasi faqat 6-tagina daryoga emas, balki O'zbekistondagi barcha daryolarga ham joriy qilinishi kerak.
Endi bu yerda eng avvalo bizda korrupsiya bartaraf bo'lmas ekan, bu narsa davom etaveradi. Chunki mana hozir jadal ravishda olib borilayotgan hamma qurilishlar albatta kambag'allarga tegishli emas, albatta katta-katta amaldorlarimizga tegishli. Bu qurilishlar va qurilishlarni ta'minlash uchun shu qum shag'al kerak. Qum shag'aldi eng osoni, misol uchun shag'aldi yo qumdi qanaqadir tog' chetlaridan ham olsa bo'ladi, ammo ularga qimmatga tushib ketadi bu narsa. Chunki daryoda tayyor yuvilgan, tabiat tomonidan maydalangan shag'al bordi. Agarda tog'lardan olinadigan, tog'larning chetidan olinadigan bo'lsa, uni birinchidan qazib olish kerakda, qiyinchilik bilan qazib olish kerak. Ikkinchidan drabilkada maydalash kerak va uchinchidan yuvish kerak. Bunga birinchidan kattaroq mehnat va ko'proq pul sarflanadi. Shuning uchun bizada osongina asosiy nima qum shag'al olinadigan joy shu daryo o'zanlari bo'lib qolgan. Lekin mana shunaqa olinishlar oxir oqibat O'zbekistonni falokatga olib kelmasa edi deb qo'rqaman. Endi nima qilish kerak? Eng avvalo korrupsiyani yo'qotish kerak va qonun juda ham yaxshi qonunlarimiz bor va hozir masalan shu prezident qarorida ham moratoriy e'lon qilish qarorida ham belgilab qo'yilgan. Agarda yana o'sha o'zanlardan qazib olinadigan bo'lsa, o'sha 10 barobargacha mavjud shtrafni jarimani 10 barobargacha to'lanadi degan narsalar ham belgilab qo'yilgan. Men aytibman-ku, yana bizda yuzlab daryolar bor, lekin hozircha faqatgina moratoriy 6 taga belgilanibdi. Menimcha hamma daryolarga belgilanishi kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan masalan Yevropa davlatlariga o'xshab, chunki u yerda qirg'og'idan o'zani tugul qirg'og'idan ham bir dona tosh olib bo'lmaydida, juda ham qattiq jazoga tortiladi va eng asosiysi jazo hamma uchun barobar. Bizada afsuski jazo hamma uchun barobar emas. Bu ketishda birinchidan yerosti suvlari tushib ketyapti, ikkinchidan biyaxilma-xillik yo'qolyapti, baliq turlari, o'sha jonivorlar, amfibiyalar yo'qolyapti, daraxtlar quryapti o'sha daryo o'zanlari bo'yida joylashgan o'sha to'qayzorlar kichik kichik daraxtzorlar hammasi quryaptida, bu falokatga olib kelyapti, ya'ni ekologik falokatga olib kelyapti bu narsa. Shuning uchun mani fikrimcha, birorta 100 ta programma qilish mumkin, 100 ta dastur qilish mumkin, lekin u dastur qilingani bilan qonun ishlamasa bu befoyda deb o'ylayman.
O'zbekiston ekologiya vazirining maslahatchisi Rasul Kusherbayev Kun.uz'ga bergan intervyusida o'tgan yili Chirchiq daryosidan noqonuniy shag'al olib chiqib ketish bir holati ushlangani va yetkazilgan zarar 40 milliard so'm bo'lganini aytgan edi. Kusherbayev fikricha, bu mamlakat bo'ylab sodir bo'layotgan minglab holatdan bittasi xolos. Qolganlarning qo'lga tushmayotganiga sabab ularning ortida katta amaldorlar borligida.
Endi bunaqa holatlar minglab kerak bo'lsa chiqadi. Yillar davomida ko'tarsak, juda katta miqdorda. Va umuman bizda tabiatga zarar yetkazish orqali ana pul ishlash bu biznes darajasiga chiqib ketganda hech kim
resurs manbayiga
hech kimda bu mas'uliyat qolmagan. Ya'ni eng yomoni anaqa ular o'z-o'zidan qilmaydi buni. Yaxshi yuqori martabali amaldorlarni yordam bilan qiladi. Ya'ni tabiatda oldida mas'uliyatsizlik masalasi juda kuchli. Juda o'ta katta darajada ba'zi holatlarda bo'ladiki, endi ilgari edi, hozir menimcha biz unaqalardan tozalab oldik anchamcha. Ya'ni ekologlar o'zidan, nazoratchilar o'zidan tabiatni himoya qilishga to'g'ri keladi.
Ba'zi holatlarda. Tushunarli.
Mana shu drabilka mana qurib tashlaganlar bor-ku. Hozir gaplashsangiz borib, ko'pchilik men palonchiman, mana shu firma rahbariman, meniki deydi, lekin deydi, tagini surishtirsangiz, orqasidan bitta katta amallar kelib chiqadi.
Eko jurnalist Nargiz Qosimovaning aytishicha, Samarqand viloyatidagi Zarafshon daryosi ham eng katta ekologik fojia yoqasida turibdi. Jurnalist ekologlarning daryodan noqonuniy shag'al tashiyotgan avtomobillarni ushlashgani, lekin keyin qo'yib yuborilganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
14-ta Samarqandda bo'lganimizda Zarafshon milliy tabiat bog'iga borib keldim va o'sha Zarafshon milliy tabiat bog'iga kirayotgan joyimizda katta KAMAZda o'sha Zarafshon daryosidan kunduz kuni nima shag'al qazib to'ldirib olib chiqayotganini ko'rdik. Bu уже nima desam ekan, qo'rqishmaydi ham, hech narsadan qo'rqishmaydi ham. O'shanda Zarafshon shu milliy tabiat bog'ining xodimi Aleksandra Saslavskaya aytdi, bular umuman qo'rqmay ham qolgan, chunki na inspektorlardan qo'rqishadi, na nimadan qo'rqishadi, hech kimdan qo'rqishmaydi dedi. O'sha Zarafshon milliy tabiat xodimi aytayapti, daryo uzani o'zgargani, qadib qumshag'al qazib olaverganidan pastga tushib ketganligi, uzan pastga tushib ketganligi natijasida milliy tabiat bog'i quryapti debdi. Quryotganining asosiy sababi bu уже daryoni sathi tushib ketganligi sababli suv o'sha yer osti suvlari ham pastga tushib ketgan. Buning natijasida daraxtlar suv ichmay qolyapti. Natijada mana shu juda ham go'zal bo'lgan, o'zimizga olib qaraganda Samarqand shahrining upkasi hisoblangan va juda ham ko'p qizil kitobga kiritilgan qushlar, jonivorlar, masalan, u yerda qizil kitobga kiritilgan Xongul bog'isi bor, o'shalarni makoni hisoblangan milliy tabiat bog'i bu kechda yo'q bo'lib ketishi mumkin va bu xuddi shu narsani misol uchun bu Amudaryo rezervatida ham ko'rish mumkin. Bu yerda ham Amudaryoni sathi tushib ketgan va bularni aksariyat sababi hamda faqatgina muzliklarni shu tezlikda erishi emas, eng asosiy sababi qumshag'allarni nazoratsiz juda ham qonunchilikni qo'pol ravishda buzgan holda mana shu hamma faqat qurilishlarni deb qumshag'alni qazib olinishi deb o'ylayman.
Ozodlik bu mavzuni o'rganish jarayonida 10 dan ortiq ekolog, ekofaol bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, daryolar fojiasi ortida prokuratura, Vazirlar Mahkamasi va Prezident administratsiyasidagi ba'zi mansabdorlar turibdi. Karillar bevosita ularning odamlariga tegishli va ular juda katta daromad keltiradi. O'zbekiston yuqori hokimiyat tizimida ishlaydigan, ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mulozimning aytishicha, karyer egalarining uning iborasicha tankalari prezident administratsiyasida ham bo'lgan.
Chirchiq daryosidagi bir nechta karyer prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning Toshkent viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Alisher Qorayev degan qarindoshi bor edi. O'shanga tegishli. U hech kimni tekshirtirishga ham qo'ymagan. Kim tekshirib kelsa, uning o'zining ustidan jinoyat ishi ochgan. U boshqa ishga o'tib ketgan bo'lsa ham, karyerlari o'shanda ishlab turibdi.
2018-yilgi qarori bilan Shavkat Mirziyoyev Alisher Qorayevni Toshkent viloyati tadbirkorlarning qo'llab-quvvatlash guruhiga mas'ul qilib tayinlagan. O'tgan yilning 29 aprel kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori yordamchisi 50 ming AQSh dollari miqdorida naqd pora olayotgan paytda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bu voqeadan so'ng Uchtepa tumaniga boshqa prokuror tayinlandi. Alisher Qorayevning keyingi taqdiri hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik manbalari prokuratura tizimidagi navbatdagi korrupsiya mojarosi jamoatchilikka oshkor etilmayotganiga Uchtepa sobiq prokurorining hokimiyatning yuqori doiralari bilan aloqalari sabab ekanini da'vo qildi. O'zbekiston yuqori hokimiyat tizimida ishlaydigan mulozimning fikriga ko'ra, karyeralarning yuqori mansablarda o'tirgan egalari lobbistlarni ishga solib, moratoriy haqidagi farmonga o'zgartirish kiritishga jon jahdlari bilan harakat qilmoqda. Ular prezidentga agar karyeralar ishi birdaniga to'xtab qolsa, qurilish materiallari narxi oshib ketadi, xalqda norozilik kuchayadi degan vahimani paydo qilib, ta'sir ko'rsatishmoqchi.
Prezident moratoriy joriy qilgani bu bitta qadam bo'ldi. Shu paytgacha bu fojiaga ko'z yumib kelingan. Agar 1-maygacha unga o'zgartirish kiritib yuborishmasa, balki ishlab ketar. Lekin men olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu qarorni qayerindir o'zgartirib, lazeyka ochishga harakat ketyapti. Kimlargadir ruxsat, kimlargadir ruxsat yo'q degan o'zgartirish kiritilsa, yana o'shanday davom etadi. Qachonki daryolardan barcha karyerlar batamom chiqib ketmas ekan, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Birgina Toshkent shahrining Bektemir tumani hududidan oqib o'tadigan Chirchiq daryosida 10 ortiq katta-kichik karyer bor. Daryo Yangiyo'l tumanidan o'tib, Chinozdan oqib o'tuvchi Sirdaryoga quyulguncha yana 10 karyer tun kun ishlab yotibdi. Ularning zarari o'sha atrofda yashaydigan aholining infrastrukturasiga salbiy ta'sir qilmoqda. Yer osti suvlari qochyapti, daraxtlar quriyapti, 40-50 tonnalik yuk avtomobillari esa mahalla yo'llarining dabdalasini chiqarmoqda.
Вот это наша махалья. Вот это наши дома. Вот, ну, метров 5, наверное. И тут же стоит котлован, который осыпается.
Bu bizning mahalla, bu bizning uylarimiz. Shundoqqina 5 metr narida katlovan. Bugun yakshanba, hamma uyda dam olyapti. Bular esa ishlayapti. Mana suv. Biz ichimlik suvsiz o'tiribmiz. Bular esa sanoat uchun ishlatishyapti. Har yili katta pul sarflab, quduqlarni yanada chuqurroq qazyapmiz. Buloq suvlari deyarli qolmadi. Ko'llar esa ko'lmak bo'lib qoldi. Buning hammasi karyerlar sharofati bilan. Suv ketib qoldi. Odamlar shunday yashayapti. Mana bu toza suv. Ahvolini qarang, botana suvga aylangan. Tosh u shag'al Chirchiqdan kavlab olinyapti. Chirchiq yanada sayozlashib ketyapti. Shag'alni bular qaysi asosda kavlab olishyapti, bunisi noma'lum.
Prezident farmonida Surxondaryo daryosiga 1-maydan moratoriy joriy qilinish aytilgan. Lekin hammadan ko'p qaqshab daryoligini deyarli yo'qotib bo'lgan To'palang daryosi moratoriy qo'llangan daryolar ro'yxatiga tushmagan. Sariosiyo tumanining aeroport mahallasi yaqinidan oqib o'tadigan To'palang daryosi qirg'og'ida son sanoqsiz karyerlarni ko'rasiz. Surxondaryodagi qurilish firmalari rahbarlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining aytishicha, Surxondaryodagi qum, tosh, shag'al ishlab chiqaradigan korxonalarning deyarli barchasi Surxon sanoat qurilish kompaniyasi boshlig'i senator Bahodir Qodirovga tegishli.
Bahodir Qodirov Surxondaryodagi eng boy odam, administratsiyada ishlagan Zaynlobiddin Nizomiddinovning odami. Ochilboy Ramatov bilan aloqasi yaxshi. O'zining 2 zavodi bor. Biri Sariosiyoda, ikkinchisi Muzrabotda joylashgan. 10 MCJ'si bor. Viloyatdagi ko'p qavatli uylar qurilishini ham shu odamning kompaniyasi qilgan. Hatto Toshkentda ham ko'p qavatli uylar qurgan. Xullas, daryoda asosan shu insonning karyeralari ishlaydi. Tosh va shag'al olaverib To'palangni, Surxondaryoni ado qilib bo'ldi.
Компания kompaniya tarkibidagi yana bir korxona Sariosiyo tumanida joylashgan Suruxon Inertstroy mas'uliyati cheklangan jamiyatdir. Mazkur korxona 2014-yilning sentyabr oyidan o'z ish faoliyatini boshladi. Korxona bir kunda 600 metr kub maydalangan tosh mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Toshning zichligi ham jahon standartlariga javob beradi. Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan maxsus uskunalar xaridorlarni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashga yaqindan ko'mak bermoqda.
Sariosiyo tumanidagi aeroport mahallasi turg'uni 55 yashar Nuriddin Nurov To'palang daryosining bugungi manzarasini ozodlikka ko'rsatar ekan, avvalgi To'palangdan nom nishon ham qolmaganini aytadi.
Shu tumanda hammasi shu zavod, pastdan yuqori kesin, hamma shu daryodan oladi. Davradan suv yo'q, kamayib ketgan. Daryo oldin kengishadi. Katta daryo edi. Hozir ozgina bo'lib qopti. Har yoqqa qozib olgan suv ham mana kamayib qopti. Siz bu daryo oldin men kichkina edim, katta daryo edi. Suv katta ketardi. Baliq olardi, qalmoq tashlab qo'yardi, erti bilan kelib olardi tortib. Baliq tushardi. Hozir qayerga suv ham yo'q. Ariq ham ko'rinmaydi, ariq yo'q, yo'q bo'lib ketgan. Hamma qiz zavod bo'ldi, mana shunaqa barbod bo'lib ketdi.
Bu karyerlarga o'nlab yillardan buyon yuk avtomobillari daryodan shag'al va qum tashiydi. Daryo bag'ri o'yilib, o'yilib ketgan. Ba'zi joylari daryo sathidan 3-4 metrga pastlagan.
Ay, mana mashinalar hali qoz yapti belari. Zo'r ortib beradi, olib kelib to'k yapti zavodlarga. Ay, araq-araqdan olyapti. Araq ham kishkin bo'lib, oldin katta nima edi bu yerda. Ozgina bo'lib qopti bu daryo. Hayda mana qoz yapti, ay, ikkita belari. Ay, yuqoriga ham qoz yapti. Mana hozi ketadi, ay, mana. Ozmayalar zavoddan chiqib ketdi, ketadi hozir. Ketdi. Hali mana chiqib ketadi. Ariq kirib ketadi. Tosh olishga. Ay mana. Mazlar bor. Fotonlar turibdi. Ey, yani fotonlar olyapti.
Prezidentning moratoriy haqidagi farmonida To'palang daryosi haqida gap yo'q. Surxondaryo daryosi To'palang va Qoratog' daryolari quyilishidan shakllanadi. Ammo bu farmon To'palang daryosiga ham tegishlimi yoki yo'q, masalaning bu tomoni qorong'u qolmoqda. To'palang daryosi atrofida yashovchi aholi ham daryo sathi tushib ketib, ularga suv kelmay qolganidan shikoyat qiladi.
Suvni o'zi yo'q. Suvni o'zi yo'q. Sotib olibdi hamma xalq. Ey, traktor bilan keladi, fermerlar keladi va traktor sotadi, nima boshqa qilishadi. Ichimlik suvi muammo.
Nima qanchadan beri suv yo'q. Qiynalib sotib oluvchimiz. Problemani necha marta ko'tardik. Kran o'tkazamiz dedi. Mana shu pastimizdan kranni o'tkazib olib ketgan. Pastki qishloqlarga suv berilgan, bizlarga lekin suv yo'q. Qab bor hey tepalarga qiyinda bizlarga olib kelishga yosh balasi yo'q, menga o'xshaydiganga qiyin. Aravaga borib ariqdan olib kelamiz, ko'lladan olib kelamiz yo sotib olamiz. Hech bo'lmasa mana shu yerga ham oqib tursa ekan ariqchalarimizga, molimizga beramiz, kirimizni yuvamiz hech bo'lmasa. Nima deydi? Ichamiz ham mana shu yerdan borib, mana domlonni o'yini oldidan borib, o'sha suvni ichamiz ham. Shu yerga ham kelib tursa.
Bu voqea esa Qashqadaryoda bo'lgan. Qashqadaryolik ekologlardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatida mahalliy hokimiyat vakillari karyer biznesidan ulush olib turishini iddao qildi.
Bitta qonuniy karyer ochgan tadbirkorning yana qo'shimcha noqonuniy 3-4 ta karyeri bo'ladi. Buni ekologiya boshqarmasidagilar ham, hokimiyat ham juda yaxshi biladi. Boshliqlarimiz har bir karyerdan dolyasini o'z vaqtida olib turadi. O'tgan yilning dekabrida reyd o'tkazilib, shag'al ortgan 2 ta kamazni yo'ldan ushlab kelib qamab qo'yishgan. Lekin oradan 1 soat o'tmay, prezident administratsiyasidan boshliqqa qo'ng'iroq bo'lib, zudlik bilan qo'yib yuborishni aytgan. O'shandan so'ng boshlig'imiz bitta rasmiy ogohlantirish oldi. Ishdan ketishiga bir baxya qoldi. Har bitta karyerning ortida tog'day tankasi bor. Buni men bilib yurgan ekolog sifatida aytayapman. Bizning ularga o'lsak ham kuchimiz yetmaydi.
Shuncha aholi yig'ilgan. Shular ham chiqishdan maqsad shu suv pasayib ketgan, hammasini o'yishan uchun chiqyapti. Respublika chora ko'rmasa, viloyatdan chora ko'rilmayapti, tumanku aytmasa ham bo'ladi. Tumandan biroq bitta daraxt ketsa yo tumandan jinmildab ketib qolsa borib jarima so'rayapti. Lekin bu yerga atvetsini yo'q. Kim javobgar?
Mana mana yerda, mana mana yerda, mana mana yerda bu yo'lda daryoning o'zani buzilgani uchun boshqa yerga ketib qolgani uchun deb mana yerda nechta 6 xovo narsa tashalgan.
Qolgani ketgan joyi to'g'rilanmaydi.
Hammasi bir 200 xovo narsa hozir yetaratini chiqib ketdi mana. O'zi daryoning o'zi ana shu pastki o'zi ancha chiqib ketgan. Ana 3 metr pastki bo'lib ketgan. Bizi aholilarda o'zi suv tanqisligi, quduqlar pastga tushib ketgan, ko'p joyda o'zimma suv chiqmay qoldi.
Daryo o'zanini to'g'rilash bo'ladigan bo'lsa, aholiga suv chiqib ketadigan darajada daryoning qismini olish kerak bo'ladi. Lekin daryoning chuqurligi kami bir 10 metr, 15 metr bu yerda. Hech qanday mana o'zimizda qollaral suv ombori suv urib ketganda ham aholiga suv chiqmaydi.
Shunaqa.
Daryoni juda katta chuqurlashib ketyapti yil sayin. Yiliga 1 metr kamida tushayapti.
1,5 metr, 2 metr
yiliga. Hozir endi bular 1,5 metr chuqurlikda qazib olamiz, shag'alda qayta ishlashga olib ketamiz. Viloyat hokimining qarori bor qo'limizda deb aholiga yo'l qo'ymay turibdi.
Assalomu alaykum. Ey qishloqdoshlar, barmisizlar ey? Mana bu yerda, mana. Mana yerda ob yotibdi. Mana Qashqa viloyatining chegarasida mana. Mana o'zan dalamiz, mana Eshon bobo bor, hammamiz mana. Mana yigitkarlik qilib yotibdi mana. Chiqinglar aylanib, kelinglar hamma. Haligi bir taziyani eshitib qolsalaring hammang yozasan. Ha yozgancha kelinglar mana mashinalarni chiqaraq. Yuraveramiz mana shu suvni o'tkazib boshlaq. Mana Qashqa Allah tutlu kara koyunu var. Hemenin grüppen var. Teşenler şu yaklarga. Sarbazlara teşenler. Nasıl olduk? Kavle bir at. Hemme yak.
Darya şuna kıyken. Onun bağrı hem darya iken. İnsan zatı onun bağrını tınmay uysa hem goh sulga, goh onge taşlap oka verir iken. Ama Uzbekistan'daki daryalar çerçedi. Tinkası kurudu. Ularning daryoligi qolmadi. Hukumat tizimida ishlaydigan ozodlik manbasining aytishicha, shag'al, tosh, qum biznesiga oddiy tadbirkorning ruxsat olishi bugungi korrupsiyalashgan hukumat sharoitida deyarli imkonsiz.
Karyer biznesini tashkil qilish juda murakkab ish. Oddiy odam unga kirib bora olmaydi. Geologiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi vazirliklari ruxsat berishi kerak. Ekologiya bilan kelishish kerak. O'zbekiston sharoitida eng yuqorida ishlaydigan tanka bo'lmasa, ruxsat olish umuman imkonsiz. Daryodan tayyor shag'al va qumni olib pullash bu pul topishning eng oson yo'li.
Mana, egalari katta mansabdorlar bo'lgan karyerlar O'zbekiston daryolarini qanday kuyga solayotganini ko'rdingiz. Lekin bu bilan O'zbekiston daryolarining fojiyasi tugab qolmaydi. O'zbekiston daryolari kanalizatsiya suvlari, korxona va tashkilotlardan chiqayotgan oqova suvlardan ham zaharlanmoqda. Ekofaollarning aytishlaricha, aksariyat korxona va tashkilotlarda suvni filtrlaydigan uskunalar o'rnatilmagan. Oqova suvlar shundayligicha daryoga oqizilmoqda. Toshkentlik ekofaol Abduqodir Jalilov Ozodlikka Bektemir tumanidagi oqova suv tarmoqlari bo'limidan daryoga tushayotgan iflos suvni ko'rsatdi.
Chirchiq daryosiga qo'shilayotgan suv. Korxonani tozalangan suv deb tashqariga chiqarishi, Chirchiq daryosiga qo'shib olishi noto'g'ri. Buni tarkibida o'ta yomon hiddan tashqari har xil chiqindi, yomon o'tkir kimyoviy zaharli moddalar bor. Bular hammasi suvga qo'shilib ketadi.
Abduqodir Jalilovning aytishicha, yuzlab korxona shahar kanalizatsiya tarmog'iga suv tashlaydi, lekin ularning orasida suvni tozalab tashlayotgani va tozalamay tashlayotgani ham bor.
Chirchiq daryosida suv ko'paygan holatini ko'ryapmiz. Suv ko'paygani holati bu chiqayotgan chiqindini unga qo'shilgandan keyin uni sastavi kamayib qoldi, ko'payib qoldi degan gap bekor gap. Chunki bu iflos chiqindi yomon kimyoga to'yingan suvlar. Shuning uchun buni sastavi butunlay o'zgaradi, unga tushgan har qanday baliq, shunga o'xshagan jonivorlar yashamaydi. Ana endi bu oqib turgan joyidan o Chirchiqqa ketilgan joygacha oqib borayotgan joyida yer osti sizot suviga qo'shilayotgan joyi bor. Yer osti sizot suviga qo'shildi degan so'z bu yaqin atrofdagi xonadonlarga hududdan suv ichuvchilarga yetib boradi. Bu fekal suv hisoblanadi. Buni oqibatda ular ichayotgan suvning tarkibida fekal suv bo'ladi. Ana undan tashqari korxonalar shu kungacha bilan bilganlarim 30 ta 40 ta korxona shu Bektemirda faqat suv bilan ishlaydigan korxonalar. Ya'ni yer ostida suvni oladi, bu korxonani texnologiyasiga ishlatadi. Tozalanmagan yoki tozalangan suvni shu kanalizatsiya tarmog'iga tashlaydi. O'shanga pul ajratadi, o'shanga pul to'laydi. Lekin har bir korxonani o'zini lokal tozalash uskunasi, ya'ni местный tozalash uskunasi bo'lishi kerak. Mahalliy tozalash uskunasi. Bu degan so'z o'zini territoriyasida tozalangan, tindirilgan, zararsizlantirilgan suvni u shahar kanalizatsiya tashlashga haqqi bor, o'shaning uchun u pul to'laydi.
O'zbekiston daryolariga kanalizatsiya suvlarining tozalanmasdan tashlanayotganiga oid sizda ham faktlar bo'lsa, ozodlik bilan ulashing. Biz esa daryolar hayotiga zomin bo'layotgan 3-chi faktorga o'tamiz.
Axlat ko'payibdi. Axlat tashlash ko'paygan. Agar yo'lini to'sib tozalikka qaraydigan odam bo'lmasa, ahvol shu darajaga boraveradi. Mana endi quyosh issiqi boshlanadi, uni hidi chiqib turadi. Pashalar kelaveradi. Qurigan daraxtlarni sanog'i ko'payib ketibdi.
O'zbekistondagi katta shaharlarda daryolar, qirg'oqlari axlat tashlanadigan joyga aylanib qolganini ko'p ko'rgansiz, albatta. Nega bunday? Bu shaharlardagi kommunal xizmatlar ishlamayotgani belgisimi yoki jamoatchilikning loqaydligi? Ozodlik operatori Toshkent shahri Bektemir tumanidan o'tadigan Chirchiq daryosining qirg'oqlarida shunday ayanchli manzarani kuzatdi. Agar diqqat qilib qarasangiz, bu axlatlar orasida bolalar pampersdan tortib, oziq-ovqat mahsulotlarigacha, qurilish materiallaridan ximiyaviy mahsulotlar chiqindisigacha bor. Axlat turlariga qarab aholi o'zi tashlab ketgan aralash axlatdan eski qurilishlardan chiqqan toshi tuproqqacha borligiga guvoh bo'lasiz. Dunyo bo'ylab telekanalning Ekopatrul ko'rsatuvi ham bir oy oldin Chirchiq daryosi qirg'og'iga to'g'ilgan axlat maydonlari haqida hikoya qilgan edi. Ekologlar daryo suvlarining ifloslanishi, daryo qirg'oqlari va o'zanlarning o'zgarib to'qay va boshqa o'simliklar dunyosi yo'q qilinishi ortidan baliq turlari kamayib, daryo atrofida yashaydigan qush va boshqa hayvonlarning qirilib ketayotganidan ham tashvish bildiradi.
Bu yerda juda ko'p turdagi qushlar yashaydi, ammo nazorat yetishmasligi tufayli odamlar ularni ovlaydilar. To'qay vayron bo'lganligi sababli esa uylaridan ajralib, ular yo'q bo'lib ketmoqda.
Masalaning yana bir tomoni shundaki, Chirchiq daryosi Toshkentda ichimlik suv bilan ta'minlovchi manba hisoblanadi. Bu degani, uning atrofida bo'layotgan bu yovuz ishlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Atrofidagi chiqindilar suvni sifatini o'zgartiradi va siz uni ichimlik, oziq-ovqat, hattoki go'sht tarkibida tanovul qilasiz. Atrofidagi bu biznes, tadbirkorlik ishlari esa uning sathiga ta'sir qiladi va kelajakda suv tanqisligiga sabab bo'ladi.
Undan birgina qismi qoldi. Agar juda ham siqilib ketaman bordi. Umuman, daryo hayotiga inson aralashsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun ham shunday katta daryodan bir qismgina qoldi. Agar hoziroq harakat qilmasak, bu qism ham yo'q bo'lib ketadi.
Daryolar boshiga tushayotgan ofatlar va unga nima sabab bo'layotganini ko'rdingiz. So'nggi paytlarda Ekologiya vazirligi ham sal jonlanganday ko'rindi. Har xil ommaviy tadbirlardan ortib masalaga sal jiddiyroq qaray boshladi. Ammo ekologlarning aytishlaricha, vazirlikning qo'li bog'liq. Hamma vaziyatda ham o'z so'zini o'tkaza olmaydi. Ekologiya vazirligining Toshkent viloyati boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan murozimning mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, vazir ekologiyani asrash bo'yicha ancha harakat qilyapti, lekin hukumatdagi qudratli shaxslar bunga doim to'g'anoq bo'lyapti.
Shu paytgacha ekologiya qum, shag'al, tosh boyish manbasi deb qaralib kelingan. Vazirimiz prezident huzuriga kirib, ancha foydali qarorlarga imzo qo'ydirib chiqyapti. Lekin vazirlikka bosim kuchayib ketgan. Hatto Moliya vazirligi ham ekologiya fondining pullarini to'liq olib qo'ydi. Ya'ni ekologik tadbirlarga mo'ljallangan mablag' ham byudjetning boshqa sohalariga burib yuborildi. Avtomobillardan tushadigan utilizatsiya yig'imi uchun beriladigan 26%ni ham kesib tashladi. 1.8% qoldi xolos. Aslida esa karyerlar egalari bo'lgan, moratoriyaga qarshi bo'lgan mansabdorlarning xatti-harakati bu.
Tabiatga bo'lgan bunday yovuzona munosabat ekologiya muammolarini davlat xavfsizligi darajasiga olib chiqmaguncha davom etaveradi. Ajablanarlisi shuki, ekologiya vazirligi hukumatning qurilish kompleksiga bo'ysunadi. Qurilish kompleksiga esa bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov kuratorlik qiladi. Mana aytaylik, Ramatov tasdiqlagan yoki unga tegishli ekanligi aytilayotgan biror qurilish firmasi biror ko'p qavatli uy qurilishi uchun o'nlab daraxtni kesib tashlashi kerak yoki daryoni rasvo qilayotgan birorta karyerni yopish kerak. Endi o'ylab ko'ring, ekologiya vazirligi O'zbekiston hukumatidagi Ramatovdek qudratli shaxsga qarshi tura oladimi? Tabiiyki yo'q. Ekofaollarning aytishlaricha, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hukumat tarkibida qolar ekan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu vazirlik faqat parlamentga hisobot beradigan mustaqil organ bo'lishi kerak. Bugun ekologlar O'zbekistonda eng kam maosh oladigan hamda himoyalanmagan kasb egalari hisoblanadi. O'zbekistonda daryolar xavfsizligi bilan 2018-yilda tashkil etilgan Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi shug'ullanadi. Xavfsiz daryo korxonasining asosiy vazifasi etib, shu jumladan, daryo o'zanlarini tozalash jarayonida qum shag'al qazib olish ishlarini olib borish uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish belgilangan. Qarorga ko'ra, to'planib qolgan qum shag'al materiallardan tozalanishi lozim bo'lgan daryo o'zanlarining ro'yxati Favqulodda vaziyatlar, ekologiya va geologiya vazirligi tomonidan shakllantiriladi. Lekin bugun daryolarda to'planib qolmagan qum shag'alni qazib olish ham shiddat bilan davom etmoqda. Bunga esa aniq javob beradigan tashkilotning o'zi yo'q. Masalan, Suv xo'jaligi vazirligi qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga qaraydi. Geologiya vazirligi yer osti suvlarini nazorat qiladi. Karyerlar esa tadbirkorlik subyektlariga tegishli. Daryolarning qayeridan va qancha miqdorda shag'al olish mumkinligi parametrlari ilmiy jihatdan o'rganib chiqilmagan. Tadbirkorning ko'ziga foydali ko'ringan joyiga ekskavator solinaveradi. Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibidagi Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi matbuot xizmati rahbari Murod Sadikovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. O'zbekiston geologiya vazirligi ham ozodlik savollari yozilgan maktubga javob bermadi.
Siz kattalar, nega biz uchun tabiatni asray olmaysiz? Ajdalho oldik xapalak yotgan. Nafsingizni tiya olmaysiz. Menga qarang. Ey tadbirkor, quruvchi tog'a. Sizda umuman insof yo'g'a? Men qo'rqaman, juda ham qo'rqaman. Daraxtlarni kesmaynamaki, soyasida o'ynamoqchimiz. Anhorda cho'milib, suzib, yosh bolada yashamoqchimiz.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Joriy yilning 29-fevral 1-mart kunlari Xitoyda bo'lgan bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Xitoy bilan yangi sarmoyaviy kelishuvlarga erisha olmadi deb yozmoqda Euroazianet nashri. Mahalliy matbuot tashrifdan maqsad savdo va sarmoyani jonlantirish ekani haqida yozgandi. Bu O'zbekiston bosh vazirining musulmon uyg'urlar yashaydigan Xinjiang mintaqasiga 1-tashrifi bo'lgan. O'zbekiston Xitoyning uyg'ur va boshqa milliy va diniy ozchiliklar borasidagi siyosatini so'zsiz dastaklab keladi. Rasmiy Toshkent o'tmishda kamida bir uyg'ur faolini Xitoyga topshirgani ma'lum. Toshkent va Guanjodagi investitsiyaviy forumlar o'zbek matbuotida qizg'in yoritilgan bo'lsa-da, bu tadbirlarda sezilarli natijalar qayd etilmadi. Bosh vazir matbuot xizmatining Telegram kanali Aripov Xitoyga tashrifi ortidan investitsiyalarga bag'ishlangan tanqidiy ruhdagi yig'ilish o'tkazgani haqida xabar berdi. 7-mart kuni vazirlar va hokimlar ishtirokida o'tgan videoselektorda investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri yangi o'rinbosari tayinlangani ham e'lon qilindi. Eurozaniyat nashrining Yevroosiyo iqtisodiyot banki raqamlariga tayanib yozishicha 2016-yildan 2023-yilning 1-yarmigacha bo'lgan davrda Xitoyning sobiq ittifoq davlatlariga kiritgan umumiy sarmoyasi 8 milliard dollarga yetgan. Xitoyning xorijiy sarmoyaga bo'lgan ishtiyoqi birmuncha pasaygan. Qozog'iston 7.5 yil davomida Xitoy Yevroosiyoga kiritgan sarmoyaning 52% yoki taxminan 41.9 milliard dollarni o'zlashtirgan. Rossiya esa Xitoy investitsiyalarining taxminan 24% o'zlashtirgan. Sarmoyalarning katta qismi neft gaz sektoriga yo'naltirilgan. Xitoyning davlat tomonidan nazorat qilinadigan CNPC energetika konglomerati asosiy investor bo'lib kelmoqda. Pekinning energiya va quvurlarga e'tibor qaratayotgani hisobga olinsa, Turkmaniston Xitoyning 2016-23 yillarda Yevroosiyoga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishda 9.4 milliard dollar bilan 3-chi o'rinni egallashi ajablanarli emas. Rossiya Yevropa taraqqiyot bankidagi eng yirik investor hisoblanadi. Bank sobiq Sovet davlatlariga kiritilgan sarmoyani hisoblashda hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya, Latviya va Litvani hisobga olmagan. YTB hisobotida shuningdek 2023 yilning so'nggi yarmidagi raqamlar qayd etilmagan. Bu davrda Xitoy iqtisodiyoti ishsizlik darajasi ortishi, o'sib borayotgan munitsipal qarzlar va deflyatsiya kabi turli xil tendensiyalarni boshdan kechirgan. Xitoyning ichki moliyaviy muammolarining kuchayib borayotgani va hukumatning bu muammolarga sust munosabatda bo'lishi Pekinning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari oqimi kamayishiga sabab bo'lmoqda. Mart oyi boshida Xinjiangda Qirg'iziston hukumati rahbari Oqilbek Japarov, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Xitoy rasmiylari ishtirokida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Loyiha hozirda Xitoyning qo'shimcha moliyalashtirishni xohlamasligi tufayli to'xtab qolgan. Oxirgi muzokaralardan so'ng ham loyihaning borishi bo'yicha oldingi siljish bo'lmadi deb yozdi Eurozaniyat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
G'azoliklar Ramazonni ochlikda kutib oldi. Isroil Hamas urushining esa oxiri ko'rinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxiri ko'rinmayotgan urush dahshatidan charchagan, ochlikdan sillasi qurigan G'azo aholisi muqaddas Ramazon oyini qarshi oldi. AQSh, Qatar va Misr Ramazon kirishi oldidan otasi kesim bo'lishiga, har ikki tomondan garovga olinganlar ozod qilinishiga hamda insonparvarlik yordami uchun yo'l ochilishiga umid bildirgan edi. Ammo o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi sutkada Isroil hujumlari natijasida 67 kishi halok bo'lgani, urush boshlanganidan beri qulbon bo'lgan falastinliklar soni 31112 dan oshganini ma'lum qildi. Vazirlik yuritayotgan hisobotda tinch aholi va jangchilar qo'shib hisoblangan, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishi aytilgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, yakshanba oqshomi g'azoliklar ko'chada vayron bo'lgan binolar orasida namoz o'qishgan. Ba'zi odamlar gavjum chodir lagerlarida gulchambar va bezaklar osib qo'ygan. Boshpanaga aylangan BMT maktabidan olingan videoda bolalar bolalarning raqsga tushib qo'shiq aytayotgani, bir kishi ovoz kuchaytirgichda gapirayotgani aks etgan. Ammo 30 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirgan va G'azo sektorining ko'p qismini vayronaga aylantirgan 5 oylik urushdan so'ng bayram qilish uchun bahona oz. Odamlar odatda kunlik ro'zalarini bayramona ziyofatlar bilan ochadilar, lekin konservalardan tashqari oziq-ovqat juda kam va narxlar ko'pchilik uchun juda baland. Yakshanba kuni eng janubdagi Rafah shahrida oziq-ovqat xarid qilayotgan Saboh Al-Hindi ko'zlarida quvonch bor odamni ko'rmaysiz deydi. Har bir oila qayg'uli, har bir oilada bitta shahid bor. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni boshlangan musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi sharafiga G'azo sektorida qurollar sukunatiga chaqirdi. Guterres jurnalistlarga Ramazon tinchlik, yarashuv va hamjihatlikni nishonlashini aytdi. Biroq Ramazon boshlangan bo'lsa ham, G'azo sektorida qotilliklar, portlashlar va qon to'kilishlar davom etmoqda. U shuningdek Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilishga va G'azo sektoriga hayotiy zarur yordamni talab qilinadigan tezlik va miqyosda yetkazilishini ta'minlash uchun barcha to'siqlarni olib tashlashga chaqirdi. Xalqaro gumanitar huquq poymol qilinmoqda, dedi u jurnalistlarga. Isroilning Rafahga hujum qilish xavfi g'azoliklarni jahannamning yanada tubiga itqitishi mumkin. Qo'shma Shtatlar, Qatar va Misr o'nlab isroillik garovga olinganlar va falastinlik mahbuslarni ozod qilish va katta miqdordagi gumanitar yordamni olib kirish uchun Ramazon oyi oldidan o't ochishni to'xtatishga umid qilishgan edi, lekin muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. Hamas har qanday bunday kelishuv urushning tugashiga olib kelishi uchun kafolat istamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa jangari guruh ustidan to'liq g'alaba qozonilib, qolgan barcha garovdagilar ozod qilinmagunicha hujumni davom ettirmoqchi. Urush 7 oktyabr kuni Hamas yetakchiligidagi jangarilar Isroil janubiga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgandan keyin boshlangan. O'tgan yilgi almashinishdan so'ng ham Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 kishining jasadini ushlab turgani ishoniladi. Urush G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab ketishga majbur qildi va 100 minglab odamlarni ocharchilik yoqasiga olib keldi. Sog'liqni saqlash rasmiylari aytishicha, G'azo shimolida kamida 20 kishi, asosan bolalar, to'yib ovqatlanmaslik va suvsizlanishdan vafot etgan. Oktyabr oyidan beri Isroil kuchlari shimolni yakkalab qo'ygan va yordam guruhlari Isroil cheklovlari, davom etayotgan janglar va qonunsizlik va tartibsizlik mintaqaning katta qismiga juda zarur bo'lgan oziq-ovqatni xavfsiz yetkazib berishni deyarli imkonsiz qilib qo'yganini aytishadi. Ayni paytda Isroil tinch aholi hujumdan qochish uchun qayerga borishi hali aniq bo'lmay turib, G'azo aholisining yarmi boshpana topgan janubiy Rafah shahriga hujumini kengaytirmoqchi. Prezident Jo Baydenning aytishicha, Rafahga hujum uning uchun qizil chiziqdir, ammo Qo'shma Shtatlar Isroilga harbiy yordam berishda davom etadi. O'zining yillik Ramazon murojaatida Bayden muqaddas oy katta og'riqli paytda kelayotganini tan oldi. Yaqin kunlar va haftalarda musulmonlar iftorlik qilish uchun butun dunyo bo'ylab to'planar ekan, Falastin xalqining istiroblari ko'pchilik diqqat markazida bo'ladi. Bu mening e'tiborimda turibdi, dedi u. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar so'nggi kunlarda havodan yordam yuborishni boshladi, ammo gumanitar guruhlar bunday sa'y-harakatlar qimmat va yetarli emasligini aytmoqda. AQSh harbiylari gumanitar yordam olib o'tish uchun dengiz ko'prigi qurishga asbob-uskunalarni tashishni ham boshladilar, ammo u ishga tushish uchun bir necha haftaga o'tishi mumkin. Ispaniyaning Open Arms gumanitar guruhiga tegishli 200 tonna oziq-ovqat yordami yuklangan kema qachon jo'nab ketishi noma'lum bo'lsa-da, qo'shni Kiperdan G'azo sektoriga jo'nashi kutilgan edi. Isroil dengiz yuklarini mamnuniyat bilan qabul qilishini, ammo G'azoga yo'l olgan yuklarni Kiperni tark etishdan oldin tekshirishini bildirmoqda. Kiperda joylashgan kema G'azo sektoridagi noma'lum joyga 2-3 kun ichida yetib kelishi kutilmoqda. Oziq-ovqatlar taniqli oshpaz Jose Andres tomonidan asos solingan Amerikaning World Central Kitchen xayriya tashkiloti tomonidan yetkazib berilmoqda. Kema G'azoga yetib borgach, yordam kran orqali tushiriladi, yuk mashinalarga ortiladi va shimolga jo'natiladi. Qo'shma Shtatlar Isroilga jiddiy harbiy yordam ko'rsatdi va uni o't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlardan himoya qildi. Shu bilan birga, uni tinch aholiga zarar yetkazmaslik va gumanitar yordamni osonlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga undadi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi dushanba kuni urush boshlanganidan beri kamida 31102 falastinlik halok bo'lganini, jumladan so'nggi 24 soat ichida 67 jasad shifoxonalarga yetkazilganini ma'lum qildi. Vazirlik o'z hisobida o'lgan tinch aholi va jangarilarni ajratmaydi, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishini aytmoqda. Isroil tinch aholi o'limida Hamasni ayblaydi, chunki jangarilar aholi zich joylashgan aholi punktlarida uylar, maktablar va masjidlar yaqinida tunnellar qurgan va raketa otmoqda. Isroil harbiylari dalillar keltirmay turib 13 ming Hamas jangarisini o'ldirganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni MSNBC telekanalida so'zlagan Bayden Isroil 7 oktyabrdagi hujumga javob berishga haqli, biroq Netanyahu begunoh odamlar o'limiga ko'proq e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, yana 30 ming falastinlikning o'limiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ramazon oyi boshlanganidan beri Quddusning eski shahar tor ko'chalariga ham minglab politsiyachilar joylashtirildi. Bu yerda islomdagi eng muqaddas maskanlardan biri bo'lgan Al-Aqso masjidiga 10 minglab namozxonlar to'planishi kutilmoqda. Masjid Ramazon oyida va G'azodagi Gazodagi urush paytida zo'ravonlik o'chog'iga aylanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Hamasning qurolli qanoti vakili falastinliklarni safarbarlikka va Al-Aqsoga yo'l olishga chaqirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Profilaktik choralar. Rossiya Markaziy Osiyodagi nodavlat tashkilotlariga qarshi ov boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'tgan hafta Moskva Markaziy Osiyo mintaqasida g'arbparast nodavlat tashkilotlariga qarshi profilaktik choralar ko'rayotgani haqida gapirdi. Rossiyada so'nggi yillarda ijtimoiy va siyosiy faol nodavlat notijorat tashkilotlar xorijiy agentlar va nomaqbul tashkilotlar sifatida tasniflangan. Shoygu Markaziy Osiyodagi murakkab vaziyat, mintaqada faoliyat yuritayotgan 100 dan ortiq g'arbparast yirik nohukumat tashkilot shuningdek, Afg'onistondan jangarlar bostirib kirishi mumkinligi haqida gapirdi. Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda narkotik ishlab chiqarish hajmi oshishi kutilmoqda dedi. Boshqacha aytganda, u nodavlat tashkilotlarini mintaqaga yoki hech bo'lmaganda Rossiyaning undagi manfaatlariga eksistensial tahdid deb biladi. Maxsus harbiy operatsiya manzarasida bu nodavlat tashkilotlar Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi harbiy texnikaviy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni qisqartirish maqsadida Rossiyaga qarshi faoliyatini sezilarli darajada oshirdi deya shikoyat qildi Shoygu 27 fevral kuni. Tahlilchilar fikricha Rossiyaning NNTlar Moskvaning qo'shni davlatlardagi ta'siriga putur yetkazishidan vahimasi yangilik emas. Rossiya rahbariyati g'arb davlatlari NNTlar orqali nodemokratik mamlakatlardagi rejimlarni ag'darishga urinayotganiga ishonadi yoki o'zini ishontiradi deydi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov. Rossiya qanchalik yakkalanib, xalqaro hamjamiyat bilan ixtilofda bo'lsa, uning retorikasi internet va maktablardan tortib, boshqa davlatlar hududigacha bo'lgan hamma joyda g'arb ta'siriga qarshi kurashga qaratiladi, deydi Umarov. Shoyguning ayblovlarini bir chetga qo'yib tursak ham, Markaziy Osiyoning aksariyat davlatlari shundoq ham Rossiya istagandek yo'l tutadi. Ba'zi hollarda fuqarolik jamiyatini bostirishda buni oshig'i bilan bajaradi. Xo'sh, Shoygu Markaziy Osiyoning qaysi davlatlarini nazarda tutdi? Shoyguning bayonotlariga javob bergan yagona davlat Qozog'iston bo'ldi. Men hech qanday profilaktik chora-tadbirlardan xabarim yo'q, dedi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko jurnalistlarga. Fuqarolik sektorini, NNTni qo'llab-quvvatlash prezident Qosim-Jomart To'qayev hukumat va ushbu sohaga mas'ul bo'lgan Madaniyat va axborot vazirligi uchun ustuvor vazifadir, deya qo'shimcha qildi Vasilenko. Adashmasam, mamlakatimizda 18 ming NNT mavjud. Ular qonunga muvofiq faoliyat yuritadi va jamiyatimizning o'ta muhim qismi hisoblanadi. Bu fuqarolik jamiyati Qozog'iston Respublikasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini anglatadi. Rossiya 2022 yil fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri mojaroda betaraf qolgan Qozog'iston Rossiyadan biroz masofa saqlash uchun diplomatik bayonotlardan foydalandi. Ammo gap shundaki, Qozog'iston har doim ham NNT uchun eng qulay joy bo'lmagan. Bu haqda Nemalchi KZ ayollar huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Dina Smailovadan so'rang. Oilaviy zo'ravonlik va zo'rlash qurbonlari, jumladan ularda politsiya ham ishtirok etgani haqidagi voqealarni surishtirgani bilan tanilgan Smailova hozir xorijda yashaydi. Agar u vataniga qaytsa, yirik firibgarlikda ayblanishi mumkin. Nemalchi.kz saytiga xayriya qilgan yuzlab qozog'istonliklar politsiyaga so'roqqa chaqirilgani xabar qilingan. Smailovaning aytishicha, bu harakat rasmiylarning unga qarshi ayblovlarni kuchaytirish zarurati bilan bog'liq. Qozog'iston chet eldan mablag' oluvchi jamoat tashkilotlarini ham diqqat bilan kuzatadi. Bunday guruhlarning ro'yxatini muntazam yangilab boradi va yangilarini ro'yxatga olishni qayta-qayta rad etadi. Ammo Qozog'iston Markaziy Osiyodagi NNT uchun eng do'stona davlatga aylanishi mumkin. Bu maqomga uzoq vaqtdan beri sohib bo'lgan Qirg'iziston esa Rossiyaga ergashmoqda. 22 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti Rossiyaning 2012 yilda qabul qilingan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuniga o'xshash qonunni qabul qildi. Adolat notijorat yuridik klinikasi tahlili ko'rsatishicha, qonun loyihasining 90% dan ko'prog'i Rossiya qonunidan ko'chirilgan. Rossiyaning Qirg'iziston qonun loyihasi bilan aloqasi shu bilan tugamaydi. Politklinika nashr jurnalistlari 2022 yilda ushbu qonun tashabbuskori bo'lgan Nodira Normatova Qirg'izistonning 2-chi yirik shahri O'shdagi Rossiya konsulligi joylashgan binoning egasi ekanligini aniqladi. Shu fakt Normatovaning o'zini xorijiy agent qilib qo'ymasmikan deb kinoya qiladi politklinika surishtiruvchilari. Qonunga qarshi chiqqan kam sonli deputatlardan biri o'tgan oy parlamentda unga yana savol berganida Normatova binoni Rossiyaga ijaraga berganini tan oldi. Bu qonun loyihasining shaxsiy hayotimga aloqasi yo'q. Biz uni qabul qilishda kechikdik. Agar biz 10 yil oldin qonunni qabul qilganimizda hozirgidek muammolar bo'lmasdi. Davlat xizmatchilari orasida sotqinlar ham bo'lmasdi, deydi Normatova 22-fevral kuni Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga bergan izohida. Ammo Normatova bu o'rinda ahamiyatsiz rol o'ynagan bo'lishi mumkin, chunki Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning roziligisiz qonun loyihasi ilgari surilmagan bo'lardi. Japarov 2020-yilda hokimiyatga kelganidan beri uning rejalarini buzishga urinayotgan faollar, jurnalistlar va siyosiy raqiblarini qamoqqa tashlash uchun Moskvadan yo'riqnoma kerak emasligini ko'rsatdi. Shu ma'noda, deydi Carnegie vakili Umarov, Rossiya faqat avtokratiya yo'liga o'tgan Qirg'iziston rahbariyatini qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni paytda 7 million aholisi bo'lgan Qirg'izistonda 29 mingdan ortiq enanti ro'yxatdan o'tgan. Bu deyarli 20 million aholisi bo'lgan Qozog'istonda ro'yxatdan o'tganlardan deyarli 2 barobar ko'p. Turkmaniston Markaziy Osiyoning fuqarolik jamiyati eng zaifi bo'lib qolmoqda. Ayni paytda mintaqaning eng qashshoq mamlakati bo'lgan Tojikiston hukumati ham xuddi shu yo'nalishda ketayotgan bo'lishi mumkin. Tojikistonning Asia Plus mustaqil axborot sayti 2023 yil avgust oyida o'tkazgan tahliliga ko'ra, 2022 yil va 2023 yilning birinchi yarmi mobaynida tugatilgan NNT soni ro'yxatga olingan 711 tadan 217 tagacha ko'p bo'lgan. 2023 yilda nizomni buzganliklari sababli sud tomonidan yopilgan NNTlardan biri hibsga olingan faollar va jurnalistlarga bepul yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi inson huquqlari bo'yicha mustaqil markaz edi. O'zbekiston hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Yuksalish tadqiqot markaziga ko'ra, mintaqaning aholisi eng ko'p, qariyb 35 million bo'lgan O'zbekistonda 9 mingga yaqin NNT bor. Ammo toshkentlik faol Irina Matviyenko 2021 yilda Open Democracy'da e'lon qilgan maqolasida ta'kidlaganidek, bu tashkilotlarning aksariyati aslida davlat tomonidan tashkil etilgan, biroq NNT larning xorijdan qonuniy ravishda olishi mumkin bo'lgan mablag' miqdori juda pastligicha qolmoqda. 2017 yilda 9 yillik qamoq jazosidan ozod etilgan O'zbekistonlik huquq faoli Azam Turg'unovning o'tgan hafta Inson huquqlari uyi deb nomlangan inson huquqlari tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish haqidagi arizasi Adliya vazirligining e'tirozlari sababli Toshkent sudi tomonidan 14-chi marta rad etilgan. Rossiya tomonidan profilaktik choralar bu davlatlarga shart bo'lmasa ham kerak.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbek pasportini olmoqchimiz, ammo berishmayapti. Termizda restoran ochgan afg'onistonlik Fayoz hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonlik tadbirkor Fayoz O'zbekistonning Termiz shahrida bir nechta restoran ochgan. U O'zbekistonga 4 yil muqaddam, toliblar hokimiyatga kelishidan oldinroq ko'chib kelgan. Termizda 2-3 ta yaxshi restoran bor, barchasi afg'onlarga tegishli, deydi u. Afg'onistonni xavfli bo'lib qolgani uchun tark etgan edik. O'z pulinga biznes ochasan, lekin xotirjam ishlab bo'lmaydi. Qandaydir kallakesarlar, mafiyachilar seni talashni boshlaydi. Molingga qo'shib joningni ham olishlari hech gap emas. Shu sababga ko'ra O'zbekistonga kelganmiz. Bu yerning xalqi yaxshi, shart-sharoiti ham tuzuk. O'zbek xalqiga rahmat, ayniqsa tinchligimiz uchun, deya ta'kidlaydi tadbirkor. Fayoz o'z yurtida mobil telefonlar oldi sottisi bilan shug'ullangan. Kobulda hanuz 4 ta do'koni ishlab turibdi, lekin aytishicha ulardan deyarli daromad qolmaydi. Buning sababi Tolibon radikal islomiy harakati hokimiyatni bosib olishi ortidan mamlakatda yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy vaziyat. Ish yo'q, pul yo'q, biznes qilish qiyin, savdo sotiq o'lgan. Jahon hamjamiyati Afg'onistonni tan olmayapti. U yerga na kirib bo'ladi, na chiqib. Hozir u yopiq mamlakat, deydi Fayoz. Tadbirkorning asosiy daromadi Termizdagi restoranlari. Bosh oshpaz larni Afg'onistondan olib kelgan. Fayoz AQSh harbiylari chiqib ketguniga qadar kobullik oshpazlar turli xalqlarning milliy taomlarini pishirishni o'rganib olishganini aytadi. Odatda bizga Afg'on, Amerika, Xitoy taomlarini buyurtma qilishadi. Qariyb barcha amerikalik sayyohlar bizning restoranlarga keladi. Hind taomlarini xush ko'ruvchilar ham ko'p. Hindistonlik sayyohlar-ku faqat bizning qo'limizdan ovqat yeydi. Ular mol go'shti tanovul qilishmaydi, bilasiz. Shuni hisobga olib menyumizga hind oshxonasi taomlarini qo'shganmiz, deydi tadbirkor. Termiz geografik jihatdan Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston o'rtasida darvoza vazifasini o'taydi. Qolaversa, Afg'onistonning O'zbekistonga tutash shimoliy viloyatlarida azaldan etnik o'zbeklar ko'p. Termizdan Afg'onistonning shimoliy poytaxti bo'lmish Mozori Sharifgacha mashinada 2 soatdan ortiq yuriladi. Biroq hozirda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punkti yopib qo'yilgani uchun bu yo'ldan deyarli hech kim foydalanmaydi. Shu bois Fayoz va boshqa afg'onistonliklar vatanlariga aylanma yo'llar bilan borib kelishadi. Avval Toshkentga boramiz. U yerdan qimmat qironga, kamida $500 Kobulgacha chipta sotib olamiz. Kobuldan esa qariyb bir kun yo'l yurib, Mozori Sharifga yetib olamiz, deya tushuntiradi u. Fayoz oilasini O'zbekistonga ko'chirib kelishga ulgurmagan. O'zi ham bu yerda vaqtinchalik viza bilan yuribdi. Har 6 oyda yangilashi kerak. Holbuki u O'zbekiston iqtisodiyotiga kattagina sarmoya yotqizgan. O'zbekiston fuqaroligiga o'tmoqchimiz, lekin qabul qilishmayapti. So'rayapmiz. Bir necha bor ariza yozdik. Bu yerda $1 million sarmoya tikdik, lekin baribir fuqaro berishmayapti, deya zorlanadi tadbirkor. Rasmiy Kobulning qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan aloqalari hamisha xiyla murakkab bo'lgan. Toliblar iqtidorga kelganidan so'ng esa munosabatlar yanada og'irlashdi. Fevral oyi boshlarida afg'on ommaviy axborot vositalari Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasi alal oqibat Afg'oniston Islom amirligiga, ya'ni toliblar ixtiyoriga berilganini xabar qildi. O'zbekiston hukumati bu borada rasmiy izoh bergan emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.